Ezekieli, kapitulli 9. Pasaj bërtiti me Zotë lartë në veshët e mi, duke thënë: Të afrohen ata që do të ndëshkojnë qytetin, se cili me armën e tij të shkatërrimit në dorë. Dhe ja ku erdhën nga drejtimi portës së sipërme që shikon nga veriu 6 burra, se cili me armën e tij të shfarosjes në dorë. Në mes tyre ishte një burr me rroba prej liri, që kishte një kallamash shkruesi prej briri në krah. Me të arritur, ata u ndalën pranë altarit prej bronzi. Atëherë lavdia e Perëndisë të Izraelit u ngrit nga kerubini mbi të cilin rrinte dhe u drejtua nga pragu i tempullit. Ai thirri njeriu në veshur me rroba liri, që kishte kallamarin prej briri të shkruesit në krah, dhe Zoti tha: Kalon në mes të qytetit, në mes të Jeruzalemit, dhe bën një shenjë mbi ballin e njerëzve që psherëtin dhe vajtojnë për të gjitha gjërat që kryen në mes tij. Dhe të tjerëve u tha, në mënyrë që unë ta dëgjoja: Kaloni në për qytet pas ti dhe goditni, syrit tuaj të mos i vi keq dhe mos kini mëshirë as pak. Vritin deri në shfarosje pleq, të rinj, virgjëresha, fëmijë dhe gra, por mos ju afroni asnjërin mbi të cilin është shenja. Filloni nga shenjtëroria ime. Kështu ata filluan me pleqt që ishin para tempullit. Pasaj u tha atyre: Ndotni tempullin dhe mbushni oborret me të vrarë. Dilni. Atëherë ata dolën dhe bën kërdi në qytet. Ndërsa ata po bënin kërdi dhe unë kisha mbetur vetëm, rash me fytyrë dhe bërtita, duke thënë: Zot, Zot, a do ta shkatërrosh ti tërmbetjen e Izraelit, duke zbrazur tërbimin tënd mbi Jeruzalemin? Ai mu përgjigj: Paudhësia shtëpisë e Izraelit dhe asaj të Judës është jashtëzakonisht e madhe. Vendi është plot gjak dhe qyteti plot me prishje. Në fakt thonë: Zoti e ka braktisur vendin, Zoti nuk shikon. Prandaj edhe syri tim nuk do t'i vi keq dhe nuk do të kem as pak mëshirë, por do të bëj që t'u bjerë mbi kokë sjellja e tyre. Dhe ja, njeriu i veshur me rroba liri, që kishte një kallamar prej briri si shkrues në krah, bëri raportimin e tij, duke thënë: Veprova ashtu si më urdhërove.